zimetimu saa 7 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni BMJ Muridhi. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema leo Ijumaa kwamba lina hofu kubwa kuhusu mapigano yanayoendelea kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo yamesababisha mamia ya maelfu ya watu kukimbia makwao. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi, msemaji wa shirika hilo Matthew Saltmarsh amesema kwamba hasia hizo zimesababisha karibu watu 1,300 kutoroka makazi yao katika maeneo ya Rushuru na Masisi katika mkoa wa Kivu Kaskazini nchini humo katika mwezi wa Februari peke yake. Raia wanaendelea kulipa gharama kubwa ya umwagikaji wa damu, ikiwa ni pamoja na wanawake na watoto ambao wametoroka hasia hizo na sasa wanalala nje, amesema msemaji huyo. Saltmarsh pia ameongeza kwamba UNHCR na washirika wake wanaongeza msaada wa kibinadamu, lakini matatizo bado yanasalia katika kuwapata watu waliokimbia makazi yao katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini kwa sababu ya hasia zinazoendelea. Kwingineko, waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak leo alikutana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron mjini Paris kwa kikao ambacho kinatajwa na wachambuzi kama chenye lengo la kuimarisha mahusiano na kupunguza mvutano wa miaka mingi wa mchakato wa Uingereza kujiondoa kutoka jumuiya ya Umoja wa Ulaya maarufu Brexit, na pia kukubaliana kuhusu mkataba mpya wa uhamiaji. Sunak amesifia kama muhimu zaidi uhusiano kati ya majirani hao wawili kabla ya mazungumzo, ambapo wawili hao pia wameahidi msaada zaidi kwa Ukraine na mbinu za kuimarisha usalama katika eneo la Asia Pacific, kwa mujibu wa Downing Street. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Polisi mjini Hamburg, Ujerumani, wamesema uchunguzi unaendelea kubaini sababu zilizopelekea shambulio la bunduki jana Alhamisi katika kanisa moja la Jehovah's Witness. Mtu mmoja mwenye silaha alifyatua risasi kanisani na kuua watu kadhaa na kujeruhi wengine wengi. Kwa sasa hakuna taarifa za kuaminika kuhusu nia ya uhalifu huo, kwa mujibu wa polisi. Maafisa wa polisi pia wamesema wanaamini kwamba mshambuliaji huyo ni miongoni mwa waliofariki na kwamba alitekeleza shambulio hilo akiwa peke yake. Zaidi ya wanajeshi 600 kutoka Marekani, Thailand na nchi zingine walishiriki katika zoezi la kufyatua risasi leo Ijumaa katika kuhitimisha mazoezi makubwa zaidi ya pamoja ya kijeshi katika eneo hilo yanayojulikana kama Cobra Gold. Mazoezi hayo ya pamoja yanashirikisha pia wanajeshi kutoka Marekani, Thailand, Singapore, Malaysia na vilevile Indonesia, yakihusisha operesheni za anga na ardhini pamoja na mashambulizi ya kutumia silaha kama bunduki. Cobra Gold ni mojawapo ya mazoezi ya kijeshi ya kimataifa ya muda mrefu zaidi duniani na makubwa zaidi kusini mashariki mwa Asia. Na mahakama nchini Malaysia imemfungulia mashtaka waziri mkuu wa zamani Muhyiddin Yassin leo Ijumaa kwa tuhuma za ufisadi na utakatishaji fedha. Shirika la kupambana na ufisadi nchini humo lilimkamata Muhyiddin jana Alhamisi na kumhoji kuhusu mpango wa serikali wa wanakandarasi wa kabila la Wamalai wakati wa janga la COVID-19. Waziri Mkuu Anwar Ibrahim alipinga shutuma kwamba mashtaka dhidi ya Muhyiddin yalichochewa kisiasa, ambaye Ibrahim ambaye aliamuru kupitiwa upya kwa miradi ya serikali iliyoidhinishwa na utawala wa Muhyiddin baada ya kuchukua mamlaka mnamo Novemba mwaka uliopita, alisema kwamba uchunguzi huo ulikuwa huru kutoka kwa shirika hilo la kupambana na ufisadi. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Na msubiri mwenzangu Kenneth Bwiri ambaye naona yuko tayari kabisa kukuletea mpango wa kwa undani. Tuko naye hapa studio. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Nikiondoka na kutakia weekend njema, tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.
Asante BMJ Mridhi kwa habari za dunia. Karibu msikilizaji katika kipindi cha Kwa Undani leo Ijumaa. Ni meza ya waandishi wa habari na wahariri. Tunaangazia habari kuu wiki hii. Naitwa Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Kwenye meza ya waandishi hii leo nimemwalika Hassan Ali, muhariri na anasafisha lugha pia ya Kiswahili. Kutengeneza pale tunapotamka vibaya na tuambia hapana hairuhusiwi. Ni muhariri mwandishi wa Radio 47 na ni mtunuku kumwambia pongezi sana Hassan kwa kufikia jukumu hilo kutoka Radio Maisha ambayo alikuwa mwajiri wako wa muda mfupi uliopita. Hassan, hujambo?
Kama kambini na shukuru sana. Wambia Maisha ni mabadiliko na tunaishi kukisha. Na shukuru sana.
Hapo utaendelea kusafisha lugha ya Kiswahili kweli kweli. Halifa Saidi, Chanzo, Dar es Salaam, muhariri, asante, karibu.
Asante sana.
Kitone Julius ni mwandishi wa habari runinga ya NBS Kampala. Wangwana, tuna mambo manne kwenye meza hii leo ambao tutakuwa tunajadili katika muda wa dakika kama 24 hivi zilizosalia. Mambo hayo ni pamoja na demokrasia na masuala ya ufisadi Kenya, Uganda, pia masuala ya mapenzi ya jinsia moja Tanzania, masuala ya katiba, na vile vile tunasumbuliwa na vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Moja kwa moja naanza na swala la Kenya. Hassan, huko kwenu tunaambiwa kwamba maandamano sasa, maandamano ambayo yanataka mabadiliko ya utawala, maandamano tunaona watu wanabeba sufuria ama vifuria tuseme, kama sijui nimetumia lugha nimeharibu. Waandishi wa habari na vyombo vya habari vinasemaje mgwana?
Na nashukuru sana, na nafikiri hicho mchukisema kikifanyika sana, na kama wiki mbili hivi zilizopita kwenye mitandao ilikuwa ni migongano ya sufuria ambayo iliongozwa na hapasa wanasiasa kutokea mrengo wa Azimio. Tunaweza tukasema ni upinzani kwenye mabano, nasema mabano manake hata na baadhi ya viongozi wamechukuliwa na kujiunga na serikali. Lakini kama ulivyosema, kiongozi wa Azimio Mheshimiwa Raila Odinga ambaye aligombea urais kwenye uchaguzi uliomalizika na akabwagwa na rais sasa William Ruto, alikuwa ameipa serikali makasa. Na miongoni mwa mambo anayotaka ni kwamba mfuko wa bei uangaziwe, ama na kingine alichokisema ni kwamba asilimia ya kodi ipo juu sana. Kama haya yakiangaliwa, basi yakaandaliwa maandamano. Na hivi ninavyozungumza nayo ni kwamba makasa yamekwisha kumalizika, na baadhi ya maeneo bado kuna utulivu. Wanasubiri kesho kutandaliwa mkutano mkubwa sana wa Azimio ambao utakuwa mwelekeo kuhusiana na hayo maandamano. Ingawa eneo lile la Kisumu wamekuwepo na patapoteza hapa na pale, tayari vijana wanamwaki wanasubiri tu kuambiwa obe na wanaanza haya maandamano. Kwa hiyo nafikiri kila mmoja anasubiri kujua huu moshi utaelekeaje, maanake inasubiriwa kuona haya maandamano yatajua nini. Na niongezee tu kwa kusema kwamba huenda pakawepo na bidhaa ambazo Azimio wataomba wafuasi wao wasishie, na si mara ya kwanza wao kutoa kauli kama hii. Na baadhi ya bidhaa kama hizo wanashuku kwamba zinatumiwa na kudhibitiwa na wanasiasa walioko kwenye mrengo wa Kenya Kwanza. Kuna tetesi ya bidhaa kama mayai na baadhi ya makampuni ya simu za mawasiliano. Kwa hiyo kesho ndio kutajua mwelekeo kamili wa maandamano haya.
Halifa, unapomsikia Hassan Ali hapo Tanzania, mnaandika nini kuhusu jirani wenu Kenya na maandamano?
Nadhani hicho ndicho ambacho kinaripotiwa, lakini lazima niseme kweli, kwa bahati mbaya sana Tanzania vyombo vingi vya habari havina waandishi hapo Nairobi. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa sana habari ambazo zinaripotiwa kwenye vyombo vyetu vya habari ni zile ambazo vyombo vya habari vya Kenya vinaripoti, na hizo ndio habari kubwa, masuala ya kupanda kwa gharama za maisha, maandamano yaliyoitishwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Ndizo habari ambazo tunaziona zikitawala vichwa vya habari kuhusiana na Kenya hapa Tanzania.
Wakati nipo Kampala, Wangwana, Hassan na Halifa, nilipigwa pale mabomu ya machozi nikiwa na Julius Kitone Maandamano kama haya pia aliyafanya Dr. Kiza Besije wa FDC, watu wakabeba sufuria, wakabeba vijiko, wakabeba sahani na vile vile wakatangaza kwamba kuna bidhaa ambazo wafuasi wao hawatakuwa wananunua katika maduka. Kitone Julius, ni swala ambalo wewe umeliandika sana hapo Kampala, unapolisikia nchi jirani ya Uganda, Waganda wanayaona mzaha ama wanaona ni jambo linaweza athiri uchumi wa Kenya na likasumbua sana uchumi wa Uganda?
Kwa kweli asante sana Kenneth Bwire. Ukijaribu kuangalia kitu ambacho kinatokea Kenya ni kama kinatokea Uganda. Kila chochote ambacho kinatokea katika nchi jirani kinaathirika vibaya wakaji wa nchi kama ya Uganda. Kama unavyojua, bidhaa nyingi inatoka Uganda inauzwa katika nchi ya Kenya, kama vile maziwa, kama mayai na vyakula vinginevyo. Sasa ukikuwa na kitu chochote au cha vurugu kikitokea katika mji mkuu wa Nairobi au katika sehemu fulani za Nairobi, inaathirika vibaya uchumi wa Uganda. Na wale ambao wanakoseka vibaya ni wale ambao ni wakulima wanaoishi katika mashambani, kwa sababu bidhaa vyao au vyakula vyao vitakuwa na soko katika nchi jirani kama inavyojulikana.
Lakini hasa ni pia kuna swala kwamba kumeripotiwa wiki hii shilingi bilioni 15 zilichukuliwa ama kuibiwa, nitumie hilo neno katika dakika 26. Je, waandishi wanauliza zilikuwaje ama wanaripoti kila ambacho kimekuja tu, ama kuna tetesi zingine kama zingine zilitolewa ndani ya miaka 5?
Na nafikiri hilo swala umeuliza ndio linachochea hamaki sana kutoka kwa Kenya. Na pia ndugu zetu huko Tanzania, hii kununu na tetesi kauli ya rais wa Tanzania Mama Samia akisema kwamba ukiangalia uchumi wa eneo hili la Afrika Mashariki, anaona kama Tanzania iko katika hali nzuri sana ikilinganishwa na jirani. Na Wakenya wengi kwenye mitandao wamesikia mstari ile kauli ikisema kwamba hata na baadhi ya jirani zetu akiba yao haina hata nafaka ya kuliwa na panya. Na nalarudia sana hili, manake amekuwa akilisema sana naibu rais Rigathi Gachagua kwamba mpochukua uongozi wa nchi walikuta ghala limeliwa na kufilisishwa, na hiyo loitaja ni mojawapo ya sababu inayosezirika, manake amshikamana alikuwa anaangalia mgao wa bajeti, alijitokeza kiini mbele ya bunge, kamati ile ya bunge, na akaweka saruanja pesa nyingi zilivyotumika hasa siku chache kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi kabla ya kuapishwa kwa rais William Ruto. Na kama ulivyosema, bilioni 16 zinawauma sana wa Kenya, manake yeye anasema kwamba alipigiwa simu na amekuwa waziri wa fedha wakati wa Ukuru ya Tani, na Arapa akajiweka wazi baadhi ya Arapa alizotumiwa, na hata akameleza kwamba alipigiwa na rais Kenyatta kama labda angechelewa kuzitoa hizo hela. Lakini alikuwa waziri wakati wa Ukuru ya Tani, naye alijitokeza akasema ndio fedha zilichelewa, lakini zilikuwa sheria na hata wabunge walimshika. Kwa hiyo ni rusha mijibu ambazo zinaendelea kwa sasa na zinauma sana Wakenya. Bilioni 16 hazijulikani zilivyotumiwa kwenye hiyo mchimbio ya kabla ya uchaguzi.
Hata nyinyi wahariri zinawauma?
Wacha kuuma, damu inatutoja aswa.
Halifa, mumeanza kuwakejeli jirani zenu kwamba nyinyi mna dola wengine hawana, ama ni jambo litolewa na rais kwa mzaha tu nyinyi waandishi mkalichochea?
Hapana, nadhani kauli ya rais actually ilikuja baada ya kuwepo hata kwa ripoti kwamba Kenya inakabiliana na uhaba wa dola za Kimarekani, na kwamba ilikuwa inaomba msaada kutoka Tanzania. Kwa hiyo Rais Samia ni kama vile alikuja kuzungumzia kitu ambacho tayari kilikuwa kimeshaandikwa. Ni kama vile ilichochea tu kile kitu ambacho tayari kilikuwa kimeandikwa tayari na vyombo vya habari, tena kwa bahati nzuri vyombo vya habari vya Kenya wenyewe.
Lakini kuna wengine ambao wanasema huenda sisi waandishi wa habari tulikosea kwamba labda Burundi ndiye iko matatizo makubwa sana, haina dola, haina mafuta. Unaonaje hilo, Halifu?
Ah, mimi kusema kweli sifahamu sana kuhusiana na kinachoendelea Burundi sasa hivi. Sifahamu kama wana uhaba wa dola au mafuta, kwa hiyo sidhani kama naweza nikapokea nafasi nzuri ya kuzungumzia.
Tunapozungumzia wizi wa mabilioni ya dola, hata Ukuru ya Tani alisema kwamba na huyo Gachagua anayewashitumu alitaka apewe bilioni 1.5, 1.5 punde tu alipoingia ofisini, ili kwa sababu ofisi yake itengenezwe apewe kile na hiki, lakini wanajitetea kwamba hakukuwa na mikakati ya kumkaribisha ofisini. Lakini sakata pia yuko Uganda Kitone, mawaziri akiwemo makamu wa rais, waziri mkuu, manaibu waziri wakuu, waziri wa mambo ya Jumuiya Afrika Mashariki ambaye alikuwa spika, kwamba na wao wameiba mabati na msaada wa chakula ambao ulikuwa uelekee Karamoja kuwasaidia watu maskini kabisa nchini Uganda. Hili waandishi walilipekulia ukweli wake ama lilikuja tu kwa sababu wamesema?
Kwa kweli bwana Kenneth, huo ni ukweli kwamba mawaziri au na waziri mkuu katika nchi ya Uganda walishiriki katika kuiba mabati ya watu maskini wanaoishi katika sehemu ya ukame, yani ya Karamoja. Na mabati hayo yalikuwa yamelenga kuwasaidia kutokana na wizi wa mifugo unaoendelea katika eneo hilo, na mabati hayo yalikuwa yatatumiwa kama njia ya kuwasaidia kujenga nyumba ambazo zinaweza kukaa kwa muda mrefu, ili kwa sababu huko sehemu za Karamoja wizi wa mifugo wakiwa wanakuja wanachoma moto katika nyumba fulani au wanatia moto. Ndiyo sababu serikali ilikuwa ilitoa amri ya kusema kwamba kila mtu katika eneo hilo, na mlo sehemu ya Kalenga, sehemu za Kabongo, kila familia iwe na nyumba ya mabati, ili wazuie vitendo vya insecurity kuendelea katika eneo hilo. Wizi wa mifugo walikuwa wanafanya mpango kama wanakuja nyumbani kwako, wanachoma nyumba yako moto, na baadaye wewe ukitoka nje wanakuua au wanakuathiri vibaya au wanakujeruhi ili uweze kutoka waweze kukimbia na mifugo yako. Lakini kama viongozi wa eneo hili kuona kwamba walishiriki katika kuiba mabati, kilikuwa kitendo cha kushangaa katika watu binafsi, na hata kilikuwa kinafuatilia mbali na viongozi wa dini. Kufikia sasa ya hiyo habari bado zinaendelea na kusambaya, serikali au wabunge wanajaribu kuwafanya hao waziri wote walioshiriki katika kuiba mabati hayo ili wafukuzwe katika kazi yao, au sivyo wajaribu kuresign.
Hassan Ali, unaposikia reporter kuletee story kama hiyo kwamba makamu wa rais, waziri mkuu, mawaziri wengi sana wameiba mabati ya msaada, wewe kama muhariri hiyo habari utaweza kuiandikaje? Ni lipi ambalo litakugonga akilini?
Nafikiri kabla ya kuandika kama hizi, katibu, niangalie kushoto, kulia, ardhini, juu, kisogoni, nione nani ananiangalia. Lakini nafikiri sitoshtuka sana kusikia habari kama hizi, kwa sababu ukiangalia hivi virusi haswa vya ufisadi, tunaposikia mwizi na bara la Afrika na haswa mataifa yetu ya Afrika Mashariki, ni kama viongozi yaani nasikia wahusika wakuu ambao unatarajia waongoze zile kampeni za kupambana dhidi ya ufisadi ndio wanaotajwa katika hizi kashfa, kama si gavana ni mbunge, kama si seneta, kama si seneta ni waziri, yaani kama si waziri labda ni rais, ni gavana, ama ni bibi familia yao, mwanawe, utasikia mkewe, nduguye. Lakini ajabu ni kwamba wakajitokeza katika vyombo vya habari wakanusha haya madai. Sasa ukishia baadhi ya vyombo vya habari ambavyo vilichapisha habari kama hizo, kama imefanyika hizi, uliona mojawapo wa maseneta wa mrengo wa Wauda amezungumzwa sana, taarifa zimeandikwa sana kumuhusu, akidai kwamba vyombo vya habari vina magenge. Anafirini makusudi, manake vyombo vya habari vimekuwa vikizungua na kuibua hizi kashfa, na maanake vyombo vya habari vimekuwa sasa ndio upinzani uliosalia. Kwa hiyo habari kama hizi ndio tunaziandika, wanaojua watu kama kinafuliwa, lakini mwisho wa siku hakuoni mwangaza, kwa sababu ikipita wiki ama mwezi utasikia tena mabilioni yameporwa. Kwa hiyo wanahabari kama ilivyo na wahariri, lakini wanasema we develop a fixed team, na hasa wale wanahabari ambao wanafanya taarifa za usichuzi na upekuzi wanazamia sana makala kama haya yanawekwa hewani. Lakini wale wahusika labda watahojiwa tu, utasikia wamefikisha DCI wanahojiwa, baada ya hapo hakuna chochote kinachofanyika. Kwa hiyo inatamausha kwa hakika.
Halifa, siku chache zilizopita kulianzia hapo Tanzania vitabu vilipatikana vinavyodaiwa kufunza watoto mapenzi ya jinsia moja, limeingia hadi Kenya, ikawa mjadala mkubwa. Rais akatoa tamko, makamu wake, kiongozi wa upinzani, wanasiasa. Lipo Uganda, mswada huko bungeni ulifikishwa bungeni jana rasmi ukasomwa, ambao una pinga kabisa vitendo vya mapenzi ya jinsia moja. Linaandikwaje sasa hapo Tanzania? Linaandikwa kwa ustawi hivi, yani hakuna kupinga ama kuunga, ama linaandikwa kwa mrengo wa kukashifu kabisa ama kwa kuunga?
Okay, asante sana. Kusema kweli, kwa kiasi kikubwa sana habari zinazoandikwa kuhusiana na hilo jambo ni habari ambazo zinaendana na msimamo wa serikali. Ni kama vile kurudia vitu ambavyo serikali wameamua kuvifanya, na baadhi ya maoni ambayo yamekuwa yakichapishwa, na maanisha maoni ya watu ambao wamekuwa kichapishwa kwenye vyombo vya habari, yamekuwa yakiunga mkono. Kwa sababu Tanzania utafahamu kwamba sio swala la hayo mapenzi ya jinsia moja tu. Tanzania imeenda mbali zaidi, hata kuzuia upatikanaji wa picha za ngono ambapo nasema pornography mtandaoni. Tanzania imezuia, lakini pia Tanzania inaendesha msako wa watu wanaofanya biashara za kujiuza. Kwa hiyo si hili swala halipo peke yake, yani sio swala la kipekee, yani ni kama vile serikali yenyewe inafanya ni kama inaendesha mkakati wa kulinda kile wanachokiita maadili ya Kitanzania. Kwa hiyo wameanza na hivyo vitabu kuhusiana na masuala ya ushoga, wanazungumza kuhusu, wamepiga hiyo marufuku hizo pornography kupatikana mtandaoni, kwamba mimi hapa saizi siwezi kuangalia pornography mtandaoni, labda mpaka niweke VPN. Lakini ndio pia kuna vitisho kuhusiana na watu wanaojiuza, na msako inaendelea. Mimi nadhani mambo mawili makubwa kwa mtazamo wangu mimi. Kwanza ni kwamba ukiangalia kinachotokea Tanzania, Kenya na Uganda, kwanza kwa kiasi kikubwa sana hatua zote zimejikita kwenye uongo. Uongo unatumika kuhalalisha vitu ambavyo serikali inavifanya kwenye haya mambo. Lakini cha pili ambacho pia ni kikubwa sana nadhani ni kwamba sote tunafahamu hizi nchi zinazopitia, hiyo ni Uganda, Kenya, Tanzania, hata kama ni kwa viwango tofauti, lakini zote zinapitia changamoto kubwa sana ya kupanda kwa gharama ya maisha. Tanzania hapa, huu ndo ambao ndo umekuwa wimbo. Mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa imeruhusiwa juzi, na vyama vyote vikizunguka nchini kuzungumza na watu, vinazungumzia kuhusiana na vitu kupanda bei, ya gharama za maisha kuongezeka na vitu kama hivyo. Na najua ni kitu hicho hicho Kenya tumeona maandamano yanafanyika, na Uganda. Sasa unajua duniani kote serikali huwa zipo na uharaka mkubwa sana kuweza kutafuta visingizio. Na kwa hapa Tanzania kusema kweli ni jamii ya kihafidhina sana, ni jamii ambayo watu wake wengi ni watu wanaoamini kwenye masuala ya dini na vitu hivyo. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kwa serikali ya Tanzania kwa mfano kuibuka na hizo hoja za kupambana na maadili, kukwepa kuhojiwa kuhusiana na kushindwa kwao kufanya vitu vya kulainisha maisha. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho mimi nakiona ni kama vile serikali za Afrika Mashariki, hususan kwa mfano kama hapa Tanzania, licha ya kwamba Rais Samia anazungumza vizuri na vyama vya upinzani, juzi ameenda huko Kilimanjaro, kulikuwa na kongamano la siku ya kimataifa ya wanawake na chama cha upinzani, pia akawa mgeni rasmi, lakini haya mambo ni ya kitaifa. Kwa huku chini Rais Samia hana uungwaji mkono mkubwa sana, kwa sababu maisha ni magumu, vitu vimepanda bei na vitu kama hivyo. Kwa ni rahisi sana kwake yeye kutafuta kitu ambacho kinaweza kikawachanganya watu, wakaache kumsumbua kuhusiana na bei za vyakula, kwa kasa hoja tuendeshe vita kuhusiana na kuharibika kwa maadili ya Kitanzania. Na kwa hiyo hiyo kisiasa inauza Tanzania.
Haya Halifa, ndio editorial kabisa, yani kwa Kiingereza uhariri. Ndiyo huo maoni ya mwandishi wa habari. Naona muda unatupeleka kweli, dakika zilizosalia chache. Hassan, unapoangazia vita vya Ukraine, ubaba ambao umeanza kati ya Marekani na China, Russia, jicho la mwandishi wa habari kwa kifupi, unaona tunaelekea wapi? Maana Afrika ndio wanasema mojawapo ambao nchi zimeathirika kabisa, ama bara sio nchi
zimeathirika kabisa, haswa kiuchumi, kwa sababu tunategemea sana vitu vingi kutokea eneo hilo. Naweza nikasema nafikiri wahusika wakuu hapa ni nikimzungumzia Mrusi na Ukraine, sidhani kama hata na hao wenyewe walijua vita hivi vingechukua muda mrefu kiasi hiki, na hata huyu Mrusi maanake alifikiria ingechukua muda mfupi sana kumwangamiza Ukraine ama Ukraine kusalimu amri. Lakini tunaelewa Marekani wao wanafanya nini na mataifa mengine kama Ujerumani, kutegemea na msaada wanaoitoa kwa hali na mali kusukuma, na nafikiri sijui itakuwaje ya hatima ya hivi vita, itakuwaje ndo vitu ambavyo kwamba mimi naliangalia kwamba kama vitakuja malizika hivi vita, athari ambayo itakuwa imeachwa katika ulimwengu kutokana na haya makabiliano. Na pili, hasa huyu rais wa Urusi na ataweka wapi uso wake, kama tuseme hivi vita vitakwenda hivi alafu ishie, asiondoke kama mshindi, hata kama pata mshindi kwa muda mrefu ameisikiwa, na hasa uchumi hata wa taifa lake la Urusi, hasa dunia, hasa Urusi na Ukraine, kutokana na hivi vikwazo hali itakuwaje. Namwangalia sana Putin, baada ya hivi vita atakuwa mgeni wa nani? Nafikiri hiyo ndio kauli ambayo mimi huwa naiwaza sana kila nikifuatilia hivi vita vya Urusi na Ukraine.
Mwelekezo wangu wanaanza kuniarifu hapa kwamba muda wangu umekatika. Kwa mwandishi wa habari, sijui mbona muda huo unaenda mbio hivi. Unadhani Halifa, pia huwa inatokezea katika uandishi kwamba muda hautoshi kwenye karatasi?
Ya haitoshi, hauwezi kutosha. Muda hauwezi kutosha, siku zote lazima utagongwa tu begani hapo muda umepitiliza.
Kitone Julius pia anajua, anajua hapana, hapo unatumwa unakwenda kuandika, unashtukia umeambiwa story yako ndefu, punguza, sio Kitone? Aya, na washukuru sana wangwana Hassan Ali, muhariri Radio 47, hii inafika Kenya nzima, Halifa Said De Chanzo, Kitone Julius mwandishi wa NBS TV. Usiku huu mwelekeza amekuwa Saida Hamdun. Naitwa Kenneth Bwire, asante msikilizaji kwa muda wako kusikiliza kwa undani. Meza ya wahariri, hadi wiki ijayo.